Mutta kuitenkin tulee jälleen uusia. Ja olemme lukeneet Raamattua alkaen sieltä kaukaa historian hämärästä tulleet Aadamin ajan, Israelin ajan, Kristuksen ajan ohitse. Ja nyt tavallaan vielä olemme tässä Kristuksen ajassa, mutta myöskin nämä asiat koskettelevat meitä tämänkin päivän ihmisiä. Ja tänään on aiheena, tai oikeastaan meillä on kolme aihetta, on kaste, pyhä henki ja seurakunta. Ja kasteasia lähinnä yhteen sellaisen ongelmaan haluaisin puuttua, joka ilmeisesti oli ongelma jo Raamatun aikana ja joka on ongelma myöskin tänä aikana monille. Emme kovin paljon näihin mihinkään suureen asian ehdi puuttua, mutta kuitenkin jotain kasteasiasta. Ja lähinnä voisi otsikoida tämän kasteasian sanoilla Johanneksen kaste. Luemme apostolien teoista luvusta 19, 7 ensimmäistä jaetta.
Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettua läpi ylämaakuntion Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä.
Sinä havaitsit, että tässä kerrottiin efesolaisista, jotka oli kastettu Johanneksen kasteella, ja sitten Paavali kastoi heidät uudelleen. Joskus meitä helluntalaisia syytetään uudesti kastajiksi, todellisuudessa emme niitä ole. Paavali oli uudesti kastaja, sillä hän kastoi uudelleen ne, jotka oli jo aikaisemmin kastettu. Ja Paavali oli sitä mieltä, että se kaste, jolla nämä oli kastettu, ei riittänyt, vaan tarvittiin toisenlainen kaste, ja sen tähden hän kastoi heidät uudelleen. Voimme kysyä, että miksi? Mikä oli tämä Johanneksen kaste, jolla heidät oli kastettu? Ja mikä oli se kaste, jolla sitten heidät Paavalin toimesta kastettiin uudelleen? Sitten luemme yhden hiukan hämmentävän Raamatun kohdan. Efesolaiskirja luku 4 jae 5.
Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste.
Ensin Paavali kastoi efesolaiset toisen kerran ja sitten kului 3-4 vuotta. Hän lähetti kirjeen heille ja sanoi, että on vain yksi kaste olemassa. Ja olivat uudelleen kastettuja nämä, jotka vastaanottivat sen kirjeen. Nyt tutkimme hiukan lyhyesti Johanneksen kastetta ja luemme Matteuksen evankeliumin luvusta 3, jakeesta 13, jakeeseen 17.
Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen, mutta kun tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas, niin kuin kyyhkysen, ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt.
Jeesus kastettiin Johanneksen kasteella. Jeesus arvosti sen merkitystä, sen kasteen merkitystä erittäin paljon. Jos sinä katsot Raamatusta sieltä kartasta ja ajattelet ja katsot, että mistä Jeesus lähti kasteelle, niin Jeesushan asui Nasaretissa, Pohjois-Israelissa, ja sieltä sitten lähti Jordanille, jonnekin Jerikon seuduille. Ja kun hän kulki, niin hän tuli tietysti kävellen, ehkä 20 kilometriä päivässä. Sitten yön nukkui majatalossa, maksoi vuokran siihen, taikka jos ei saanut majatalo, nukkui jossain puun alla. Ja tämä matka kesti häneltä lähes viikon. Ja hän niin paljon arvosti tätä kastetta, että hän käveli viikon päästäkseen kasteelle. Hänet kastettiin ja sitten me havaitsimme, kuinka Jumala mielistyi tähän asiaan ja Jumala ilmestyi tämän kasteen jälkeen. Sitten Jeesus kertoo tämän kasteen tärkeydestä, siis Johanneksen kasteen tärkeydestä ja jumalallisuudesta. Ja luemme siitä Luukkaan evankeliumin luvusta 7, jakeet 29-30.
Ja kaikki kansa, joka häntä kuuli, publikaanitkin, tunnistivat Jumalan vanhuskaaksi ja antoivat kastaa itsensä Johanneksen kasteella. Mutta fariseukset ja lainoppineet tekivät turhaksi Jumalan aivoituksen heitä kohtaan, eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta.
Tässä Jeesus kertoi Johanneksesta, ja sitten kertoi fariseuksista ja lainoppineista, ja kertoi, että nämä fariseukset ja lainoppineet, kirjan oppineet, tekivät turhaksi kohdallaan Jumalan suunnitelman, eivätkä ottaneet kastetta. Eli Jumalalla oli hyvä suunnitelma näitä henkilöitä kohtaan. Ja Jumalan suunnitelma aina on hyvä ihmisen parhaaksi, ihmisen sielun parhaaksi. Ja Jumalan suunnitelmin näiden ihmisten kohdalla kuului se, että he ottaisivat kasteen. Mutta he kieltäytyivät ottamasta. Ja tämän tähden he tekivät kasteen hyljätessään turhaksi Jumalan suunnitelman omassa elämässään. Ja kysymyksessä ei ollut vielä se kaste, jolla Paavali kastoi uudelleen, vaan se kaste, jolla oli ihmiset kastettu aikaisemmin. Eli siinä mielessä, sanoisinko, hiukan heikompi kaste. Mutta se oli Jumalan suunnitelma, ja että ihmiset menevät kastelle ja ottaisivat sen kasteen. Jeesus kerran antoi tunnustuksen tästä Johanneksen kasteesta. Matteuksen evankeliumin luvussa 21, emme lue sitä, mutta jos haluat merkitä muistiin, niin jakeet 23-27. Ja Jeesus kertoi, että Johanneksen kaste oli taivaasta, mutta se ei riittänyt Efesossa, vaan oli jotain enemmän kuin taivaasta lähetetty Johanneksen kaste. Miksi se ei riittänyt? Mikä sitten on se oikea kaste, joka on vielä enemmän kuin taivaasta lähetetty kaste, kuin on se kaste, jolla Jeesus kastettiin? Mikä on se kaste, joka Jumalan edessä vielä niin kuin voimakkaampi ja parempi kaste? Ja jopa niin sellainen tärkeä kaste, että kun Jumala sanoo, tai Raamattu sanoo, että on vain yksi kaste, niin Jumala ikään kuin hylkää nämä kaikki muut kasteet kasteena. Ja on yksi ainoa kaste olemassa, mikä on Jumalan mielen ja Jumalan tahdon mukainen kaste. Mikä tämä on? Luemme siitä Roomalaiskirjan luvusta 6, jakeet 3, 4 ja 5.
Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen, Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan. Että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa.
Tässä puhuttiin kasteesta, joka on kaste Jeesuksen kuolemaan. Jeesuksen kuolemaan ja Jeesuksen ylösnousemukseen. Johanneksen kaste oli sitoutuminen parannukseen, eli se oli parannuksen kaste. Jeesuksella ei ollut syytä parannukseen, hänellä ei ollut aihetta, mutta hän halusi osoittaa sillä ottaessaan kasteen, kuinka tärkeää se kaste on. Ja kun Jeesus pyysi kastetta, niin Johannes oli sitä mieltä, että ei Jeesuksen tulisi ottaa kastetta, koska se oli parannuksen kaste. Mutta Jeesus sanoi, että sallin nyt. Sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Eli Jeesus halusi sanoa, että vanhurskaus ei ole täydellinen, se ei ole kokonainen ilman kastetta. Lähinnä siis tämä, että miten Jumala meidät näkee, miten Jumala meidät hyväksyy ja miten Jumalan suunnitelmissa me kuljemme ilman kastetta, se ei ole täydellinen. Salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus, Jeesus sanoi, ja Johannes sitten kastoi hänet. Johanneksen kaste on sitoutuminen parannukseen, Mutta kaste Jeesuksen kuolemaan on paljon enemmän, se on sitoutuminen Jeesukseen, Jeesuksen elämään, Jeesuksen opetukseen, sovitukseen, eli siihen kun Jeesus suoritti tämän ristin sovituksen ja kuolemaan, mutta myöskin ylösnousemukseen, samoin sen jälkeiseen aikainen elämään. Tämä kaste, joka on siis kaste Jeesuksen kuolemaan, niin se tuli valmiiksi vasta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Eli siinä mielessä Jeesus, apostolit ennen ristiä, elivät samassa ajassa kuin elivät Abraham ja Iisak, vanhan testamentin kaikki pyhät, Mooses ja niin edelleen. He elivät tässä kasteasiassa sitä vanhan testamentin aikaa. Ja sitten kun Jeesus haudattiin ja hän nousi ylös, vasta silloin valmistui se kaste, joka on Jumalan edessä se yksi ainut kaste, jonka Jumala kasteena hyväksyy. Tänäkin hetkenä on monia muitakin kasteita. Raamattukin kertoo useista erilaisista kasteista. Raamattu muun muassa kertoo eräästä harhaopista, joka alkoi levitä. Ja se on sellainen harhaoppi, että kastettiin kuolleiden puolesta. Joku ei ennen kuolemansa ehtinyt käydä kasteella, niin sitten toinen kävi kasteella hänen puolestaan. Paavali osoittaa tällaisen harhaopin järjettömäksi. Monia muita kasteita oli silloin ja on tänäkin aikana. Mutta Raamattu osoittaa, että on vain yksi kaste, jonka Jumala kasteena tunnustaa. Sitten luemme Galatalaiskirjeen luku 3, jakeesta 23 ja jakeeseen 27.
Mutta ennen kuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä. Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhuskaiksi tulisimme. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia, sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet.
Erikoisesti tämä jae 27. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Eli silloin, kun ihminen kastetaan sillä yhdellä kastella, jonka Jumala kasteena tunnustaa, kaste Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemukseen, niin se on samalla myöskin kaste Kristukseen. Ja se on samalla myöskin Kristuksen päälleen pukemista. Niin kuin sanotaan jostain, jos hän pukee päälleen haalarit, niin hän on haalareissa. Jos joku pukee verryttelypuvun, hän on verkkareissa ja niin edelleen. Jos joku pukee Kristuksen päälleen, hän on Kristuksessa silloin. Ja Raamattu kertoo, että seurakunta on Kristuksen ruumis. Ja tätä taustaa vasten myöskin kaikissa kirkoissa seurakunnan jäseneksi tullaan kasteen kautta. Katolisessa kirkossa, luterilaisessa kirkossa, monissa muissa kasteen kautta tullaan seurakuntaan. Ja vaikka niissä monissa kirkoissa ja tällaisissa uskonnollisissa liikkeissä ei olisikaan paljoa raamatullista, eivät kaikki edes pelastuksen ihmistä johdata ennen kastetta, mutta kuitenkin tämän asian he ovat ottaneet Raamatusta, että kaste on seurakuntaan liittymistä. Se on täysin raamatullinen käsitys, että seurakuntaan tullaan kasteen kautta. Olen usein tavannut tänäkin menneenä kesänä henkilöitä, jotka halusivat mennä kasteelle, mutta he sanovat, että he eivät halua liittyä seurakuntaan. He ottaisivat kasteen, mutta eivät liittyä seurakuntaan. Sanon heille, että se on teologisesti täysin mahdoton käsite. Enkä minä voi kastaa sillä tavalla, kun tiedän, että se on raamatun teologiassa raamatullisesti väärin. Ja sanon, että en voi kastaa teitä, mutta sitten he liittyvät seurakuntaan ja myöskin kastoin heitä. Ja meillä oli hieno kastetilaisuus meidän mökillämme, tuolla kastoimme 7 ihmistä. Ja 8 liittyy seurakuntaan. siinä tilaisuudessa. Mutta siis tämä, että näitä joskus pohditaan, että voidaanko tehdä niin, että käydään kasteella, mutta ei liitytä seurakuntaan. Se ei ole oikein. Ja siinä mielessä me, nyt tämän sanon meille työntekijöille, vastuunkantajille, siinä mielessä me olemme ehkä hiukan johdattaneet ihmisiä harhaan, kun me pidämme nämä kaksi asiaa erillään, kasteen ja seurakuntaliittymisen. Ne ovat ikään kuin sama asia ja välttämättä ei tarvita eri asioita, eli ensin kastaa ja sitten siunata seurakuntaan, vaan samanaikaisesti nämä molemmat tapahtuvat. Ja jos sattuu niin, että joku kastetaan, mutta häntä ei ehditä siunata seurakuntaan, niin hän kuitenkin on seurakunnan jäsen, koska hänet on kastettu Kristukseen, Kristuksen ruumiiseen ja Kristuksen ruumis on seurakunta. Siinä mielessä kaste on tärkeämpi kuin se siunaus seurakuntaan. Tietysti sitten, kun käy näin, että joku vaihtaa paikkakuntaa ja hänet siunataan siellä paikallisen seurakuntaan, se on taas eri asia. Mutta tämä, että kaste Kristukseen ja Kristuksen päälleen pukeminen, se on tapa tulla seurakuntaan tai Jumalan antama tie. Me luimme Efesolaiskirjan luku 4 ja 5, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Mitä tämä tarkoittaa? Ensin siinä oli, että yksi Herra, herroja on monenlaisia. Mekin miehet olemme aina silloin tällöin saaneet kirjeen Herra Teuvo Kopra, taikka jotenkin muuten on Herra ollut siinä. Ehkä nykyään se on vähän harvinaisempaa, mutta menneisyydessä hyvinkin sellaista yleistä. Minäkin aikoina olin yhden tehtaan myyntiä hoidin, ja sitten kun puhelin soi, niin siellä sitten pyydettiin, saanko Herra Kopralle, taikka tämä keskus sitten sanoi, että hän yhdistä Herra Kopralla. Se tuntuu jotenkin niin vaikealta, kun en itse itseäni koe mitenkään tällaisena. Mutta tämä on sanontatapa. Mutta vaikka on monenlaisia herroja tässä maailmassa, niin on vain yksi Herra, joka on todella Herra. Ja hän on Herra Jeesus Kristus. Että siinä mielessä tämä yksi Herra, se pitää paikkansa, on vain yksi todellinen. Me muut olemme jäljittelijöitä tai teeskentelijöitä tai vain jostain syystä kutsutaan sillä nimellä. Luimme tällaiset, että yksi usko, uskojakin on vaikka kuinka monenlaisia. Ja myöskin näin, jos sanoisi niin kuin hengellisiä, kristillisiä uskoja, on hyvin monenlaisia. Mutta Raamattu osoittaa, että on vain yksi usko. Ja tämä on usko siihen edelliseen, siihen Herraan, eli usko Herraan Jeesukseen on se, joka pelastaa. Ja vaikka uskoja on monenlaisia, mutta pelastava uskoa ei ole kuin yksi ainoa. Ja se on usko Herraan Jeesukseen. Sitten kolmas asia oli, että yksi kaste. Ja jälleen vaikka kasteita on monenlaisia, mutta on vain yksi kaste, jonka Jumala kasteena tunnustaa. Ja vaikka sinut olisi kastettu monellakin kasteella, niin Jumala tunnustaa vain sen kaste, jonka hän on Raamatun laittanut. Edes Johanneksen kaste ei riittänyt, vaan ihmiset täytyy kastaa toisen kerran. Ja se oli kaste Jeesukseen, Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ja kun puhutaan kasteesta, myöskin Raamattu siitä käyttää nimitystä hautaaminen, kun joku haudataan, ei vain vähän laiteta maan sisälle, vaan hautaaminen on sellaista, että laitetaan kokonaan, ja samoin on myöskin kasteessa, että ihminen kastetaan kokonaan, ei vain kastellaan, vaan kastetaan, Raamatun kieltä käyttääkseni. Ja Paavali halusi sanoa siellä Efesossa, että Johanneksen kaste oli kyllä hyvää. Ja Jeesus käytti sitä, opetuslapset käyttivät sitä ja kastoivat sillä. Jeesus antoi tunnustuksen, että se oli taivaasta. Ja Apollos, joka tunsi hyvin vanhan testamentin, erittäin hyvin tunsi vanhan testamentin ja pystyi käyttämään sitä julistuksessaan. Hän ei tuntenut tätä kastetta Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, koska vanhassa testamentissa ei ole sellaista. Tosin siellä on monia esikuvia kyllä kasteesta, mutta siellä ei ole sillä tavalla opetettu kuin sitten se on Uudessa testamentissa opetettu. Luomme katkelman apostolien teosta, tästä Apolloksesta. Luku 18, apostolien tekoja, jakeesta 24, jakeeseen 28.
Ja Efesoon saapui eräs juutalainen nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja väkevä raamatuissa. Tälle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa, mutta kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. Ja kun hän tahtoi mennä Akajaan, niin veljet kehoittivat häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Ja sinne saavuttuaan hän armon kautta oli suureksi hyödyksi uskoon tulleille, sillä hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus.
Tuttu kertomus meille. Apollos, hänellä oli sana hallussaan. Hän puhui väkevänä hengessä ja väkevästi, ja siellä oli pariskunta, ja heidän nimensä oli Priskilla ja Akylas. Raamattu muuallakin puhuu tästä pariskunnasta, ja apostolien teot on Luukkaan kirjoittama, ja Luukas käyttää tästä vaimosta nimitystä Priskilla. Paavali, kun kirjoittaa samasta henkilöstä, hän käyttää nimitystä Priska. Ja tämä Priskilla, tämä LLA-pääte, tarkoittaa, niin kuin ruotsalaiset taitavat sanota, lilla, eli joku pieni. Ja niinpä Luukas käytti sanaa pikkupriska, eli pieni priska. Ilmeisesti hän oli hyvin pieni kokoinen nainen, mutta sitäkin sitten terhakkaampi. Ja sitten taas Paavali, joka tunsi hänet, ei katsonut hänen ulkonäköään pientä kokoaan, vaan suurta sisäistä ihmistä, joka hänessä oli. Ja niinpä Paavali ei käyttänyt hänestä nimitystä pikkupriska, vaan priska. No, tämä siitä, jos joskus ihmettelet, miksi samasta ihmisestä käytetään eri nimeä. Niin tämä pariskunta otti sitten tämän Apollon joskus iltapäiväkahville. Ja sitten alkoi selittää vähän tarkemmin näitä asioita. Ja selittivät tämän kasteasian myöskin tarkemmin. Ja silloin tämä Apollos tajusi Jumalan tien, niin kuin tässä sanotaan, että ottivat he hänet luokseen, selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. Eli kasteasia oli Jumalan tie tässä tapauksessa. Ja sitten tämän jälkeen Apollos meni Akajaan, Korintoon, ja siellä oli hyvin suureksi hyödyksi uskon tulleille, ja ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luku kertoo meille siitä lähemmin. Ilmeisesti Apollos oli sitä mieltä, ja nämä Akylas ja Priskakin, että ei ole hyvä, että nyt hän jää tähän Efeson ja kastaa uudelleen ne, jotka hän jo oli kastanut, että antaa tämän pienen vahingon toisten korjata. Ja sitten kun tämä meni sinne Akajaan, niin hänelle, ja hän oli suureksi hyödyksi uskon tulleille, koska hänellä oli myöskin selvinnyt kasteasia. Tällä tavalla Jumala näin Raamatun aikana selvitteli näitä, ja myöskin samalla tavalla selvittää nykyaikana. On asioita, me emme täysin ymmärrä. Kastetta emme kukaan ymmärrä aivan täydellisesti, mutta se vähän, minkä me ymmärrämme, niin me haluamme myöskin julistaa niin kuin Raamatun me ymmärrämme näissä asioissa. Jos olisi niin, että Jumala olisi hyväksynyt myöskin Johanneksen kasteen, niin silloin Jumala olisi hyväksynyt kaksi kastetta. Eli hän olisi hyväksynyt kaste Jeesukseen, Kristuksen hänen kuolemaansa ja Johanneksen kasteen, mutta Jumala hyväksyi vain sen, jonka hän itse on antanut. Samoin tänäkin aikana niin meidän on hyvä tarkistaa tämä asia, olemmeko me kastetut raamatullisella kasteella. Olisi toisaalta mielenkiintoista tutkia kasteen eri merkityksiä ja asioita. Ehkä yhden tässä sanon, kun Raamattu sanoo, että tämän vertauskuvan mukaan nyt vesi pelastaa teidät kasteena. vesi pelastaa kasteena. Pietari tällä tavalla kirjoittaa. Niin joku saattaa ajatella, että onko kaste se, joka pelastaa, eikö olekaan Jeesuksen veri tai Jeesuksen sovitustyö tai uskontulo, eikö se olekaan pelastuskysymys, kun Raamattu sanoo, että kaste pelastaa. Mutta pelastusta on hyvin monenlaisia asioita. Niin kuin meidänkin elämässä me voimme sanoa, joku voi pelastua heikoista jäistä. Joku pelastua onnettomuudesta, kun käy niin, että tulee vaikka vaaratilanne, hän pelastuu. Siinä ei ole sielun pelastumisen kanssa mitään tekemistä. Siis pelastumisia on hyvin monenlaisia. Tämä, mistä äsken noin ulkomuistista sanoin, on kirjoitettuna Pietarin ensimmäisen kirjan 3. luvussa. Ja voidaan ajatella jakeesta 20 ja jakeeseen 21 puhuta näistä asioista. Ja tässä on juuri tämä sanonta, että vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. Mistä pelastumisesta on kysymys? Kerran, kun olin tuolla Lohjalla saarnaajana, niin Viktor Klimenko oli meillä pitämässä kokouksia. Ja hän kertoi jostain tutkimuksesta ja sanoi, että on tehty tutkimus, että ne, jotka uskon tulon ja jättäytymisen jälkeen ovat menneet kasteelle, niin 90% heistä säilytti uskonsa. Vain 10% luopui. Mutta sitten hän sanoi, että ne, jotka uskoon tulon ja jättäytymisen jälkeen eivät menneet kasteelle, niin sen tutkimuksen tuloksena ja perusteella havaittiin, että 90% heistä luopui ja vain 10% säilytti uskonsa. Voimme kysyä, että onko kaste näin väkevä, onko vedessä näin iso voima ja onko kasteella todella näin suuri pelastava voima? Ilmeisesti. Kun ihminen tulee uskoon, sanotaan sellainen joku maailman mies tulee uskoon, niin ne vanhat kaverit sanovat, että ei se kyllä pysy siinä uskossa, kyllä se tulee takaisin. Mahdollisesti yrittävätkin saada sitä takaisin. Ja kun he seuraavat sen uskon elämän alkuaskeleita, niin he ovat koko ajan sitä mieltä, että ei se pysy tuossa uskossa, sellainen kaveri se on. Mutta sitten, kun he kuulevat, että nyt se on jo kasteellekin mennyt, niin silloin he sanovat, että kyllä se taisi sittenkin olla lopullista sen meneminen. Että se niin syvästi otti ne uskon asiat, että se jo kasteellekin meni. Eli kaste siinä mielessä on todiste tälle maailmalle, että me haluamme seurata Jeesusta. Toisaalta kaste on todiste sielun viholliselle, että minä en halua palata takaisin, vaan haluan seurata Jeesusta. Ja toisaalta kaste on myöskin todiste Jeesukselle, että minä haluan seurata sitä tietä, jonka sinä olet sanassasi sanonut. Kuuliaisuuden tie. Kaste on siinä mielessä pelastaa niin, että ihminen ei niin herkästi luovu pois uskostaan. Jos me tutkisimme vähän enemmän kastetta, niin kaste kertoo ja osoittaa, tai siis Raamattu osoittaa, että kaste, siinä on sellaista 3 merkitystä. Ja ihminen, joka on uskossa, mutta ei ole käynyt kasteella, niin Raamatun mukaan hän ei koe olevansa Jumalan suunnitelmissa. 2. Ihminen, joka on uskossa, mutta ei käynyt kasteella, hän ei koe sellaista omantunnon puhtautta kuin kokee ihminen, joka on käynyt kasteella. Tässä Pietarin kirjassa sanotaan, että kaste on hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta. Kaste on hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta. Eli se ei pelkästään ole se, että minä annan elämäni Jeesukselle, Jeesuksen veri puhdistaa minun sydämeni, mutta omatunto saattaa syyttää sen jälkeenkin. Ja sitten ihminen pyytää, Jeesus, anna minulle hyvä omatunto, ettei se syyttäisi. Niin silloin Jeesus luettaa ihmiselle, että kaste on hyvän omantunnon pyytämistä. Eli siinä mielessä ihmisellä on tämä ongelma, että hän kokee, että hänellä ei ole puhdas omatunto. Siis tällainen kastamaton ei koe olevansa Jumalan suunnitelmissa, ja myöskään hänellä ei ole puhdas omatunto, ja hän ei koe sellaista sisäistä puhtautta, sellaista sisäistä tasapainoa, jota kokee ihminen, joka on käynyt kasteella uskontulon jälkeen. Tosin on tietysti mahdollista, että omatunto saastuu, sisin saastuu. Ei se ole mikään taikakeino, mutta se on suuri apu tässä ihmisen uskon elämässä. Ja kun Jumala rakastaa ihmistä, niin hän on antanut sellaiset mahdollisuudet, että ihminen niitä kulkien voisi parhaiten säilyä uskossa. Ja siihen kuuluu myöskin kaste siinä aivan siinä alkuvaiheessa.